den, dámy a pánové, já vás vítám u 7. přednášky cyklu kognitivní funkce teorie a praxe a dnes se budeme věnovat tématu transkraniální magnetická stimulace a kognitivní funkce. TMS tedy znamená transkraniální magnetická stimulace, transkraniální, že působíme na hlavu a působíme magnetickým polem tedy nad hlavou, magnetická, to je jasné, a stimulace stimulujeme. Není to tak úplně přesné, protože se za chvíli dovíte, že pomocí magnetického pole nemusíme pouze stimulovat, ale můžeme ji inhibovat. Takže transkraniální magnetická stimulace je poměrně nová neinvazivní metoda, která umožňuje indukovat metabolické změny v relativně malé oblasti mozkové kůry. Tak, jak se v současnosti provádí, tak je známa v té novodobé historii od poloviny 80. let díky Angličanovi Barkerovi a principy TMS jsou založeny na základě staříčkého Faradayova zákona. Budeme mluvit tedy o magnetických polích, ale nebudou to stacionární magnetické pole, to je důležité si uvědomit, ale o dynamických magnetických polích. Stacionární magnetické pole, tak jak o nich můžete číst v různých populárních časopisech o zázračném působení magnetického pole ve formě různých náramků, prstenů, náplastí, bandáží, produkují pouze malé, poměrně malé magnetické pole a jsou stacionární. Takže o tom mluvit nebudeme. Michael Faraday definoval zákon elektromagnetické indukce tedy na začátku 19. století a pro osvěžení fyzikálních znalostí si řekneme, že ten zákon zní elektrické pole indukuje pole magnetické a naopak. Tady vidíme takové jednoduché schéma toho zákona elektromagnetické indukce, na jehož principu v podstatě funguje ta transkraniální magnetická stimulace. Takže tam ty vidíte primární obvod, kde je zdroj energie a v tom primárním obvodu vzniká elektrické pole a to elektrické pole ale vede v té cívce ke vzniku magnetického pole. Díky tomu kroužku kovovému se to magnetické pole šíří a kolem něho je opinuta další sekundární cívka a tam vidíme sekundární obvod. V tom sekundárním obvodu, v té druhé cívce, vzniká díky působení toho magnetického pole znovu elektrické pole, dochází k vedení tedy v tom sekundárním obvodu a tam vidíte vlastně další cívku a ta cívka je obmotána kolem magnetické střelky. A protože opět dochází v ní se objevuje magnetické pole, tak dochází k vychýlení té magnetické střelky. Takže to je takové jednoduché schéma, které dokazuje přítomnost toho magnetického pole, které vzniklo původně tedy v elektrickém vodiči. No, historie začíná už ale daleko dříve, už na počátku 20. století se prováděly pokusy s velkými magnety a s velkými proměnlivými poli, například ve Francii, ale ty magnety nedosahovaly takových výkonů a takových parametrů jako současné magnety a to, co bylo popisováno při působení k tomu magnetu, pokud byly umístěny v okolí hlavy, tak byly záblesky světla, které tom jsem popisoval jako magnetofosfény, ale pravděpodobně nedocházelo k ovlivnění mozku, ale bylo to díky ovlivnění sítnice a ne vizuální kůry. Tak to vypadá vlastně přístroj, jak jak ho zkonstruoval Barker v polovině 80. let. A na tom přístroji vidíte tedy ten vodič a cívku. Zpočátku se používalo kruhové cívky, která má určité nevýhody, takže v dnešní době se spíše používá cívky ve tvaru osmičky, jak si za chvíli ukážeme. Tak to vypadá jeden z typů přístrojů, který se používá v dnešní době. V té pojízdné jednotce, v té skříni, vidíte čtyři kapacitátory, které shromažďují náboj. A ten náboj jde do té řídící jednotky a v té řídící jednotce je ovládací počítač a tam vidíte takový ten modrý kabel, který tedy přivádí ty vodiče k cívce, která je umístěna na boku toho přístroje. Takže takto vypadají přístroje v dnešní době s tou osmičkou, cívkou ve tvaru osmičky. A tady na tom schématu si vysvětlíme to působení na živého člověka. Takže máme cívku, kterou umístíme nad osobu vyšetřovanou a do té cívky přichází elektrický proud a to poměrně velký, až 10 000 ampérů. Ale ten proud je tam jenom chviličku, je tam 200 milisekund, pak dojde k vypnutí a zase k zapnutí. Takže ten proud tam je, není. A probíhá to velice rychle, dochází ke střídání těchto stavů a dále tedy v té cívce dochází k indukci magnetického pole a to velmi výrazného, až 2 tesla. A také to magnetické pole, ale se střídá. Je tam, není, je, není. Podle toho, jak ten proud přitéká. A to magnetické pole v té cívce zase indukuje pole elektrické, protože, jak víme, tak mozek je vlastně vodič, sekundární vodič druhého řádu a mozek se skládá z neuronů, což jsou buňky, které mají své výběžky, které vedou v podstatě elektrický vzruch a celé fungování neuronů je založeno v podstatě na změně potenciálu, který my tedy můžeme ovlivňovat pomocí toho magnetického pole. Výhodou tohoto přechodu toho magnetického pole je, zatímco když se působí elektrickým polem, tak kůže vytváří poměrně velký odpor, zatímco magnetické pole prochází bez odporu. Takže to se řídí pouze fyzikálními zákony, takže slábne se čtvercem vzdálenosti, ale prochází skrz kalvu bez odporu a v mozku, který je vlastně nabitý jonty, může indukovat elektrické pole. To magnetické pole je velmi intenzivní, je to 1,5 až 2,5 tesla, takže si to můžete vlastně přirovnat k přístrojům magnetické rezonance. A je to tedy pole, které je 40x 1000x větší, než je to běžné magnetické pole Země. V rehabilitaci se používá také pulzní magnetické pole, ale ta pulzní magnetoterapie, která se používá v rehabilitaci, má řádově asi 10x až 30x menší intenzitu toho pole, takže je to poměrně slaboučké pole. Tím byste mozkovou aktivitu neovlivnili. To, že nad tou cívkou se objevuje pulzní magnetické pole, si můžeme ozřejmit jednoduchým pokusem, že tam umístíme nějaký kovový předmět. Na tom obrázku je vidět cívka, ta toho tvaru osmičky a je to cívka, která je chlazená. Ten ta černá trubice, která tam přichází a vytváří takový ten oblouk, tak to je v podstatě přívod vzduchu, kterým se ta cívka chladí, protože samozřejmě ta cívka má tendenci se zahřívat a když se působí dlouho, tak by to mohlo vést k popálení toho pacienta nebo té osoby, u které se ta stimulace provádí a proto se chladí vzduchem. A ten pokus, že je tam přítomno to silné magnetické pole, si můžete zobrazit na té webové adrese, kterou vidíte dole. Je to z toho důvodu, že ta prezentace by se nám hodně natáhla díky této video ukázce. Ještě uvidíte další video ukázku. Ten tvar cívky je poměrně důležitý, protože ovlivňuje ohnisko magnetického pole a tedy ovlivňovanou oblast. Takže nahoře vidíte tvar toho magnetického pole, které vytváří ta oválná cívka a pak, když se spojí vlastně ty dvě oválné cívky a vytvoří tu osmičku, tak tam je maximum toho ohniska uprostřed té cívky a lze tak tedy vytvořit poměrně ložisko, poměrně selektivní oblast, kterou ovlivňujeme. Takže vidíte na tom mozku tu oblast při působení té osmičky je poměrně selektivní oblast, kterou můžeme ovlivnit, zatímco ta klasická ovální cívka ovlivňuje poměrně rozsáhlou oblast. Důležité je zmínit, že tu cívku, kterou používáme, která se používá v současné době, tak tím můžeme ovlivnit přímo neurony, které leží do hloubky zhruba 2, maximálně 2,5 cm, takže jsme schopni ovlivnit kůru, nejsme schopni ovlivnit podkorová centra. A také to ohnisko je zhruba 2 cm od toho středu. Takže ovlivníme jenom určitou fokální oblast mozku, poměrně selektivní oblast. Což má svoji výhodu při působení na mozek, ať už léčebně či experimentálně. Ta cívka, to magnetické pole, vytváří tedy elektrické pole a lze tedy nasimulovat, jak intenzivní toto elektrické pole bude, jaká tam bude hustota přímo pod tou cívkou. Takže tady vidíte obrázek, jednak vpravo je to u potkana, vlevo je to u člověka, vypočítávaná hustota, proudová hustota při přiložení té cívky na oblast frontální kůry a tedy vidíte, že se převážně ovlivňuje ta oblast, kde je ta cívka přiložená. Na tomto obrázku, který mám vypučený od svého kolegy, docenta Horáčka, si ještě jednou zopakujeme vlastně princip té transkraniální magnetické stimulace. Tady se používá název repetitivní transkraniální magnetická stimulace, takže RTMS. Ten rozdíl je v tom, že tedy není to jeden puls, ale opakovaně, repetitivně se objevují za sebou stimuly a podíváme se, k čemu to vede. Ten obrázek jsem použil, protože ta animace je pěkně výuková a schematická. Takže máme cívku, do které přitéká proud a máme nějakou korovou oblast, kterou ovlivňujeme a v té cívce dochází ke vzniku magnetického pole. To magnetické pole působí do hloubky tedy 2,5 cm a vytváří sekundární elektrické pole. A když si to přiblížíme, vlastně ještě jakoby si to zvětšíme, co se děje na té úrovni neuronů, tak neuron a jeho axon je v podstatě membrána a my ovlivňujeme tím elektrickým polem, ovlivňujeme vlastnosti té membrány a dochází k tomu, že jsme schopni tedy tím elektrickým polem ovlivnit vedení vzruchu tím neuronem, takže ten neuron stimulujeme a šíří se ten akční potenciál. Takže ovlivňujeme určitou oblast mozku, depolarizujeme membránu, šíří se akční potenciál, takže ve svém působení můžeme ovlivnit i další oblasti mozku. Nejenom tu primární oblast, kde působíme, ale ještě další oblasti, se kterou je ta primární oblast spojena. Takže mozek je modulárně uspůsoben a na tomto principu tedy funguje transkraniální magnetická stimulace. Repetitivní, ty stimuly opakují a dochází tedy k pravidelnému střídání toho elektromagnetického pole. Při spojení repetitivní transkraniální magnetické stimulace se zobrazovacími metodami, které nám ukazují prokrvení mozku, můžeme demonstrovat, že dochází také k šíření toho akčního potenciálu do oblastí, které souvisí s tou primárně ovlivňovanou oblastí, takže na tomto obrázku zeleně vidíte označenou polohu cívky, kdy se ovlivňovala prefrontální kůra pomocí RTMS a zároveň se provádělo vyšetření funkční magnetickou rezonancí, která nám ukazuje tedy změnu perfuze mozku a i když se docházelo tedy k zvýšení prokrvení pod tou cívkou, tam vidíte označeně červeně, pod zeleně označenou cívkou tu červenou oblast, tak docházelo také k zvýšení v ipsilaterální a kontralaterální hemisféře. Jsou studie, které ukazují, že například při RTMS 20 Hz dochází k ovlivnění také bazálních ganglií, dochází ke zvýšení dopaminu, takže toho se teoreticky by dalo využít k ovlivnění Parkinsonovy nemoci a také se to experimentálně používá. Zde vidíte schéma, které popisuje, jak vypadá takový záznam vysokofrekvenční RTMS. Vysokofrekvenční znamená, že je to více než 1 Hz. Obvykle se v léčbě a ve výzkumu používá frekvence 5, 10, 15 až 20 Hz. Tedy znamená při 10 Hz, že je to 10 stimulů během 1 sekundy. A protože když bychom stimulovali dlouho pomocí vysoké frekvence, tak by se mohlo stát, že bychom způsobili epileptický paroxysmus. Proto při vysokofrekvenční stimulaci je nutné vkládat přestávky, které jsou závislé na tom, jakou frekvenci používáme, jakou používáme dále také sílu toho magnetického pole a existují určité bezpečnostní tabulky, které říkají, jak může být maximálně dlouhý ten train série těch stimulů při určité frekvenci a při určité intenzitě toho magnetického pole a jaká by měla být přestávka, aby nedošlo tedy k nežádoucímu vyvolání epileptického paroxysmu. Při té 10 Hz, tady například si tedy předvádíme záznam 10 Hz RTMS, když použijeme train 2 sekund, to znamená, že během těch 2 sekund dojde ke 20 stimulům a ten jednotlivý stimul trvá kratičkou dobu, trvá 200 mikrosekund a mezi těmi jednotlivými stimuly v té jedné sérii je přestávka 50 milisekund. A potom je tedy tam intertrain interval, bezpečnostní přestávka a pak můžeme zase použít další train. Současné přístroje dosahují maximální frekvence 60 Hz, ale to už se nepoužívá pro klasickou stimulaci nazývanou RTMS, ale ty vysokofrekvenční pole v oblasti těch 60 Hz se experimentálně používají k vyvolání epileptického paroxysmu, který by do určité míry mohl nahradit elektrokonvulzní terapii, kdy se z léčebných důvodů vyvolává epizáchvat. Na tomto obrázku je vidět schéma nízkofrekvenční RTMS 1 Hz, může se použít jaké 0,5 Hz jako nízkofrekvenční stimulace a při tom 1 Hz tedy dochází každou sekundu dojde k jednomu stimulu. Ta nízkofrekvenční RTMS je poměrně bezpečná, takže mnohdy se nemusí vůbec používat ten intertrain interval. My například v klinické praxi používáme 10, 20 i 30 minutovou stimulaci bez použití té bezpečnostní přestávky a není s tím žádný problém. Tak, to rozdělení na tu vysokofrekvenční a nízkofrekvenční není záležitost pouze takové určité dohody, ale je zajímavé, že v závislosti na té frekvenci dochází také k rozdílnému ovlivnění té kůry. A na tomto obrázku je vidět při použití 10 Hz RTMS, vysokofrekvenční RTMS, té druhé řádce, vidíte, jak vypadal stav perfúze mozku před RTMS a po RTMS. A vidíte, že po těch 10 Hz došlo ke zvýšení perfúze v oblasti frontální kůry, ta cívka byla nad frontální kůrou, takže tam, kde byla cívka přiložena, tak došlo ke zvýšení prokrvení po vysokofrekvenční 10 Hz RTMS. Zatímco po té 1 Hz RTMS došlo ke snížení prokrvení. Zase tam barevná dole vidíte tu barevnou škálu, to spektrum, kde ta žlutá červená znamená více a ty chladné barvy zelená a modrá znamená menší prokrvení. Takže po té 1 Hz RTMS nad frontální kůrou došlo ke snížení prokrvení, takže se někdy používá pro nízkofrekvenční RTMS vlastně pojmenování inhibiční, protože tady nestimulujeme vlastně, ale inhibujeme nebo stimulujeme, ale inhibiční neurony, zatímco při té 10 Hz RTMS zvyšujeme prokrvení, stimulujeme, excitujeme neurony. A v tom prvním řádku tam vidíte, jak to vypadá při falešné RTMS, kdy se přiloží ta cívka a nepustí se tam ten elektrický proud, takže nedochází k ovlivnění toho magnetického pole mozku. Takže tam nedochází k žádným změnám prokrvení. Takže tady vidíte, že tím pulzním magnetickým polem ovlivníme neurony a ovlivníme také prokrvení a metabolismus v určité oblasti mozku. Tady je zase ukázka, jak působí to magnetické pole, pokud ho přiložíme nad oblast motorické kůry Dole zase vidíte odkaz na adresu webovou, kde si tu ukázku můžete spustit. Ten princip je v podstatě, že přiložíme tu cívku na odvaz motorické kůry a protože ovlivníme tím magnetickým polem tu motorickou kůru, tak dojde kontralaterálně k pohybu vždy, když se tam objeví to magnetické pole. Takže když si pustíte tu prezentaci, tak uslyšíte takové kliknutí, to je chvíle, kdy se tam objeví ten stimulus a kontralaterálně uvidíte záchvěv v oblasti zápěstí. A při změně polohy té cívky na druhou oblast uvidíte, že se změní ten záškup se objeví kontralaterálně. A můžete vidět, že v podstatě s tím dobrovolníkem, na kterém to předvádím, to nic výrazného dalšího, žádné problémy mu to nedělá. Transkraniální magnetické stimulace se dá využít také k diagnostickým účelům a zpočátku se převážně používala ve fyziologii a v neurologii, také k měření rychlosti vedení vzruchu, protože se právě dá vlastně stimulovat neinvazivně centrální motoneuron a sledovat tak dobu od stimulace k tomu záchvěvu. Takže jak víte, při onemocněních, kdy je postižen periferní neuron nebo naopak centrální motoneuron nebo oba, tak dochází k zhoršení vedení toho centrálního vedení, což se projeví prodlouženou dobou, například u amyotrofické laterální sklerózy, roztroušené sklerózy nebo cervikální spondylózy. Takhle vypadala naše původní RTMS laboratoř v psychiatrickém centru Praha, kde používáme RTMS od roku 2002. Používáme ho experimentálně, ale také léčebně. Léčebně používáme RTMS u pacientů s depresí, kde převážně stimulujeme oblast frontální kůry a tady na tomto obrázku vidíte polohu té cívky nad frontální kůrou, ovlivňujeme dorzolaterální prefrontální kůru, zvyšujeme tedy prokrvení a metabolismus na touto oblastí. U pacientů s depresí, kde se ví ze studií perfuzních a metabolických, že u nich je převážně snížený metabolismus v této oblasti, zatímco u pacientů s farmakorezistentními halucinacemi, což je další skupina pacientů, kterých se RTMS experimentálně používá, tak tam zase používáme té cívky nad jinou lokalitou, a to nad lokalitou temporoparietální kůry, tedy oblastí, kde je u pacientů se schizofrenií, nejčastěji se schizofrenií nebo jinými psychózami, kde dochází k halucinačním uchování a halucinacím, tak je zvýšené prokrvení v oblasti temporální kůry, horního temporálního laloku, to znamená, ten jejich mozek se chová tak, jako se chová náš mozek, když někoho slyšíme, ale oni vlastně i v tichu, v úplném tichu, jejich mozek generuje aktivitu, jakože někoho slyší, přitom nikdo není v jejich přítomnosti, a tak u nich se snažíme snížit tu aktivitu v té oblasti temporální kůry, takže používáme jednohercovou RTMS, kterou tedy inhibujeme tu nadměrnou excitaci těchto pacientů. Na tom obrázku také vidíte vlastně teda tu cívku, která je vzduchem klazená a na stěně je zavěšená ta cívka, která není chlazená, která se používá ke kratším experimentům, které netrvají tak dlouho a ta cívka aby se ta cívka tedy nezahřála tolik. Na tom předešlém obrázku jste viděli tu slečnu, kterou jsme použili jako demonstrátorku, tak jste viděli v čepičce. Tu čepičku používáme, abychom ovlivňovali stále stejnou oblast u těch pacientů a měříme vzdálenost od kořene nosu k okraji té čepičky, ale používá se v navigaci, se používají i modernější přístroje, takzvaná neuronavigace. Na tomto schématu vidíte, jak ta neuronavigace funguje. Jde v podstatě o propojení kamery, která snímá polohu cívky a polohu hlavy, díky tomu, že jsou na cívce a na hlavě je taková trigonometrická sonda, kterou registruje ta kamera a přivádí informaci o poloze těch kuliček, které jsou na té cívce, tedy ty kuličky jsou na té sondě, jednak na cívce a jednak na hlavě. Pacient má takovou pásku na hlavě a přivádí tedy ty informace do počítače, kde dochází k fúzi té reálné polohy hlavy se záznamem z magnetické rezonance toho daného jedince. Takže aby jsme mohli použít tu neuronavigaci, tak musíme mít snímek z magnetické rezonance a pak tedy si zobrazíme v tom počítači snímek z té magnetické rezonance a fúzujeme ho dohromady s polohou hlavy v prostoru, s polohou cívky a tím tracker pointerem si označíme některé body na hlavě, jako je kořen nosu, jako je tragus na pravé a na levé straně, a tím získáme tedy koordináty, které také jednoduše vidíme na té magnetické rezonanci, a tím tedy dojde ke spojení těchto dvou obrazů, těchto dvou systémů. A když se vám pacient pohne, tak to nevadí, protože se vám zároveň vlastně pohybuje ta jeho hlava v tom monitoru. A dá se tak tedy přesně, poměrně přesně zacílit ta cívka na oblast mozku, kterou chcete ovlivňovat. Takhle to vypadá v praxi. To je RTMS laboratoř v Regensburgu, kde jsme byli na školení. A na tom obrázku tedy vidíte na tom monitoru, jsou různé řezy z magnetické rezonance a vlevo vidíte dobrovolníka, na kterém se demonstruje tedy přiložení té cívky, používají takového umělého, vlastně mechanického ramene, a ta cívka je přiložena na oblast mozečku a vidíte tam, že tam vlastně svítí ty kuličky, které označují tu sondu, která je přidělaná na té cívce, a pak je tam vlastně další ty kuličky, které jsou skryty, jsou na té pásce. Takže díky té neuronavigaci můžeme stimulovat přímo oblast, kterou si vymezíme a kterou si najdeme pomocí snímku z té magnetické rezonance. Ale teďka si pojďme říct, co jsme se bavili o principu TMS, a pojďme si říct, už asi tušíte, jak lze to TMS použít, ale řekneme si nějaké konkrétní pokusy a konkrétní ovlivnění, jak nám to také může pomoci v tom studiu kognitivních funkcí. My jsme si ukazovali v té minulé přednášce, že se poměrně výrazně používají funkční zobrazovací metody, jako je pozitronová emisní tomografie nebo funkční magnetická rezonance, které jsou ještě přesnější než třeba ty informace morfologické. A každá ta metoda má určitou rozlišovací schopnost časovou a prostorovou. Tím se mezi sebou liší. Na tomto schématu taky vidíte elektrofyziologické metody, jako jsou evokované potenciály EEG nebo magnetoencefalografie, která je ještě lepší, co se týče v té časové rozlišovací schopnosti. Je však maličko horší, co se týče v té rozlišovací schopnosti prostorové vůči těm zobrazovacím metodám. A pak je tam vlastně na tom schématu ještě vidět také nahrávání z jednoho neuronu, což je ale záležitost animálních studií. Všechny ty zobrazovací metody jsou ale korelační, které přímo neprokazují souvislost změny perfúze se změnou chování. Oni ukazují pouze na korelaci. Ale TMS je unikátní v humánních studiích, protože můžeme provádět zvanou interferenci. Můžeme interferovat během té stimulace. Ta stimulace interferuje s určitou oblastí, která je důležitá pro určitou funkci. U animálních modelů můžeme používat mikrostimulaci, ale invazivní záležitost, nebo můžeme samozřejmě použít tu mikrostimulaci, taky jsme si ukazovali v některých vzácných případech, kdy se hledá epileptické ložisko, tak se vlastně používá také elektrické stimulace, ale to je invazivní. A zatímco ta TMS je neinvazivní záležitost, takže ta nám přímo může popisovat vztah mezi určitou oblastí a její funkcí, jak změní chování stimulace té určité oblasti. Jedna z těch možností, těch paradigmat, které se využívají ke studiu kognitivních funkcí, je vytvoření tzv. Virtuální léze pomocí TMS, neboli přechodné léze, kdy se používá aplikace stimulace během nějaké úlohy nad korovou oblastí, která je zapojená do této úlohy, a to ovlivnění, ta interference tím magnetickým polem může vést k tomu, že dojde ke zhoršení výkonu v té úloze, která se provádí. Takže často se používá počítačů, počítačových různých úloh a sleduje se doba, sleduje se ten výkon toho dobrovolníka při stimulaci a nebo při falešné stimulaci. A porovná se ten výkon a při těch pokusech se zjišťuje, že když použijeme například tu TMS v oblasti occipitální kůry, tak to vede ke zhoršení reakčních časů, ke zhoršení tedy reakce na různé vizuální úlohy, ale zrovna tak se použilo to paradigma například při ovlivnění řečových center, takže lze použít aplikace té TMS na tu oblast Brokova centra řeči, a při tom ovlivnění na tou Brokovou oblastí se experimentálně vyvolala ta virtuální léze, to znamená, došlo k tomu, že ti dobrovolníci mluvili, zapnulo se magnetické pole, jenom přestali mluvit, protože to magnetické pole začalo ovlivňovat tu oblast, která se podílí na tom mluvení, a během toho mluvení oni nebyli, tedy během té stimulace nebyli schopni mluvit. Když se přestalo stimulovat, tak zase normálně mohli mluvit. To znamená, vytvořila se takzvaná virtuální léze, přechodná léze, jak jsme si minulosti říkali, tak ty léze se v minulosti používaly, nebo dosud se používá těch lézí, které vznikají v určitých oblastech. Jsou slavné kazuistiky pacientů a i v současné době se můžete setkat s těmito kazuistikami také v prestižních časopisech, ale pomocí toho se tedy můžeme vyvolat tu virtuální léze, aniž bychom poškodili ten mozek. Pouze ovlivňujeme tu oblast a vnutíme mu vlastně artificiálně jinou frekvenci, jinou stimulaci, takže ta oblast není schopná fungovat v tom okruhu tak, jak normálně funguje, a není tedy není schopná plnit svoji funkci. Takže tomuto postupu se říká tvoření virtuální léze pomocí TMS. Výsledky takového jednoho pokusu vidíte na tomto obrázku, kdy se výrazně měnil počet chyb při identifikaci písmen při umístění cívky nad occipitální kůrou, kde vidíte, jak se lišila detekce písmen při TMS versus falešné stimulaci. Na dalším obrázku vidíte znázornění jedné studie, kdy se využívalo nejdřív funkční magnetické rezonance, která ozřejmovala, které oblasti se aktivují během vizuální stimulace, například náhodnými pohyby. A tady vůbec na tom obrázku tedy vidíte, jak je důležité spojení těch zobrazovacích metod s tou transkraniální magnetickou stimulací, protože ty zobrazovací metody vám můžou ukázat u toho určitého jedince, protože ty jedinci se mezi sebou samozřejmě mohou lišit. U někoho to aktivuje malinko jinou oblast, takže u určitého jedince si můžete přímo změřit oblasti, které se aktivují, a přímo tedy zaměřit tu stimulaci na tu oblast. Takže v této studii použili přiložení té cívky v různých oblastech, ale také na tu oblast, která se maximálně aktivovala při té zrakové úloze, a pokud byly vzdáleny od té cívky, tak přesnost provedení v té vizuální úloze se pohybovala kolem 90%, ale jakmile začaly ovlivňovat tu oblast, která je důležitá pro funkci v té úloze, tak došlo k rapidnímu poklesu. Na tomto obrázku vidíte zase podobné uspořádání. A nejdříve, jak to vypadá při skutečné lézi, to je ten sloupek vlevo, to je případ, kdy došlo k bilaterálnímu postižení occipitálních laloků u pacientky, která byla slepá a která díky tomu ztratila schopnost číst Braillovo písmo, protože ty occipitální laloky jsou důležité pro čtení, tak ztratila schopnost číst po této lézi. Ale tato léze se dá vlastně také nasimulovat v podstatě pomocí TMS virtuálně u zdravých jedinců. A na tom pravém sloupci vidíte nejdřív záznam z PETu, který ukazuje prokrvení u slepých pacientů, kteří čtou Braillovo písmo, tak tam vidíte aktivaci v oblasti senzorické kůry, protože to vyvolává nějaký podnět, ten dotyk, a vidíte výraznou aktivaci v oblasti occipitální kůry. To jsou oblasti, které se tedy aktivují při čtení Braillova písma. A v dalším pokuse Cohen vlastně použil transkraniální magnetickou stimulaci jednak u zdravých dobrovolníků a dále u slepých při čtení Braillova písma nebo při rozlišování čísel, které máte například čísla na vaší kreditní kartě, jsou embosovaná, jsou vystouplá a lze vlastně, pokud přejedete prsty po té kartě, takhle můžete identifikovat ty čísla. Ten graf ukazuje vlastně, jak byli schopni, kolik chyb produkovali ti zdraví jednotlivci nebo ti pacienti při taktilní čtení. A ten graf nalevo ukazuje ten modrý sloupeček, to jsou ty kontrolní osoby. V případě ovlivnění té parietální kůry došlo výrazně k zvýšení chybovosti u zdravých jedinců, pravděpodobně, protože víc než u těch pacientů, kteří byli slepí, a pravděpodobně díky tomu, že ti pacienti mají daleko širší oblasti, používají širší reprezentaci pro ten hmat než zdraví jednotlivci, že u těch zdravých jednotlivců došlo k výraznému zhoršení toho výkonu při ovlivnění senzomotorické kůry, že nebyli schopni vlastně správně přečíst ty čísla v případě ovlivnění nad oblastí parietální kůry, že chybovali zvýšeně, zatímco ti pacienti výrazně chybovali, pokud se ovlivňovala ta jejich occipitální kůra. Tu oni potřebují k tomu, aby byli schopni přečíst to Braillovo písmo. Takže tady vidíte takovou ukázku té virtuální léze, která se může navodit pomoci DMS, kdy tedy dojde k určitému zhoršení jakoby výpadu té funkce díky ovlivnění té oblasti, která je jinak důležitá pro tu danou funkci. Ale můžeme také využít mapování časového rozložení těch jednotlivých funkcí. Takže například těch motorických funkcí jsme si řekli, že lze použít TMS také k diagnostickým účelům. Takže když použijeme ovlivnění TMS nad motorickou kůrou, tak vlastně ovlivňujeme tu motorickou dráhu. A pokud současně snímáme potenciály nad oblastí svalů a zjišťujeme, kdy dojde k záškubu a vlastně zjišťujeme, jak dlouho, s jakým zpožděním dojde od té stimulace nad oblasti motorické kůry k záškubu nad periferii, tak můžeme vypočítat čas a dráhu, a tedy rychlost šíření toho zruchu. To se používá samozřejmě především v neurologii, ale můžeme používat nejenom rychlost šíření zruchu mezi centrem a periferií, ale můžeme používat také měření rychlosti šíření zruchu v rámci centrálního nervového systému. Takže na tuto obrázku vidět vizualizace toho, co se děje při stimulaci levé senzomotorické kůry s akčním potenciálem a jak se ten akční potenciál postupně přelévá a díky transkalóznímu šíření se dostává do kontralaterální hemisféry. A lze to tedy změřit, jakou rychlostí se to děje. Stejný jev si ukážeme na dalším obrázku, takže vidíte to šíření toho vzruchu jednak nad oblastí senzomotorické kůry a dále nad oblastí occipitální kůry. Takže lze provádět to měření také v rámci toho centrálního systému, což je nesmírně zajímavá záležitost. To je také důležité k stopování vlastně, jak ten vzruch běží, a dá se tedy také zjistit jednak časová posloupnost, ale dá se také využít při tom spojení těch TMS se zobrazovacími metodami. V tomto případě to bylo vysokorozlišovací EEG, tak lze vlastně použít k měření konektivity těch jednotlivých oblastí, s kterými dalšími oblastmi jsou spojeny. To časování je důležité pro ty kognitivní funkce. Na dalším obrázku vidíte, proč. Dá se totiž změřit, jak běží ten signál a s jakým odstupem dojde k té virtuální lézi při určité úloze. V centru obrázku vidíte řez mozkem, kde jsou označeny oblasti prefrontální kůry bilaterálně a oblasti parietální kůry bilaterálně. To jsou oblasti, které jsou důležité v případě pracovní paměti, a při tomto testu se používalo RTMS všemi těmito čtyřmi oblastmi byla umístěna cívka a ti dobrovolníci vykonávali úlohu, paměťovou úlohu, úlohu zaměřenou na pracovní paměť, takzvaný NPEC test, o které jsme si říkali, že se vlastně na obrazovce objevují písmena a ten dobrovolník má zareagovat pouze, když se tam objeví to písmeno, které bylo 1, 2, 3 a tak dále kroků předtím. Je shodné jako písmeno například 2 kroky předtím, N2BEC test. A v této studii se ukázalo, že pokud se ovlivňuje ta TMS 180 milisekund před tím vlastním zobrazením toho písmena na té obrazovce, tak dojde k rapidnímu zhoršení výkonu v tom testu, zatímco na kontralaterální oblasti té parietální kůry došlo ke zhoršení až po 220 sekundách. V oblasti prefrontální kůry došlo ke zhoršení po 220 sekundách, milisekundách, pardon, a v té kontralaterální hemisféře po 260 milisekundách. Nebylo to tedy čas před tou, ale bezprostředně po tom stimulu. Takže tato studie ukazuje, jak běží to šíření vzruchu a to zpracování mozkem a že vlastně nám začíná tedy v oblasti parietální kůry, a to v oblasti pravé parietální kůry, šíří se kontralaterálně a ipsilaterálně do prefrontální kůry, pravé prefrontální kůry, kde se ovlivní stejná úloha, ale až po 220 milisekundách. A nakonec ten vzruch, ta informace je zpracovávána v levé prefrontální kůře, kam dorazí po 260 milisekundách. Takže tady vidíte fascinující záležitost, že vlastně můžeme sledovat ten myšlenkový pochod, vlastně časování, sekvenci toho zpracování. A není to tedy jenom vizualizace těch oblastí, které jsme si ukazovali v případě použití těch zobrazovacích metod, ale že si pomocí těch virtuálních lézí vlastně můžeme také udělat takový časový snímek, jak běží ten informační tok, odkud běží. Že to nejsou jenom tyto oblasti se podílí na tom testu, ale v jaké sekvenci se podílí. Takže závěrem si můžeme říct, že transkraniální magnetická stimulace je neinvazivní metoda, která využívá pulzní magnetické pole. To pulzní magnetické pole vede ke vzniku sekundárních proudů, ty vedou k depolarizaci neuronů a indukci biochemických změn v poměrně relativně malé oblasti mozkové kůry. Dá se této stimulační techniky TMS využít v nefarmakologickém cíleném ovlivnění mozkových funkcí léčebně nebo experimentálně, a to především díky použití následujících postupů. Vytvoření virtuální léze, které nám tak ukazuje na kauzální spojení mezi mozkovou aktivitou určité oblasti a chováním nebo kognitivní funkcí, chronometrie, kdy se zjišťuje časová posloupnost té neuronální aktivity během kognitivní úlohy, a pak ve spojení se zobrazovacími metodami můžeme také zjišťovat funkční spojení, konektivitu. Zjišťujeme propojení té ovlivňované oblasti s dalšími oblastmi mozku. Jak se dá taková funkční konektivita zjišťovat, si ukážeme v další přednášce, která bude pojednávat o mozečku a o tom, jaké provádíme experimenty u nás v naší laboratoři. Jinak repetitivní transkraniální magnetická stimulace se provádí v naší laboratoři, nejenom tedy léčebně, ale provádí se i četné experimenty, a pokud byste měli zájem v rámci například studentské vědecké aktivity, nebo by vás to zajímalo do budoucnosti, tak můžete kontaktovat někoho z pracovníků v psychiatrickém centru Praha, například docenta Horáčka, který má na starosti laboratoř RTMS, a budeme velice rádi, pokud budou další zájemci z řad studentů, kteří by se chtěli věnovat této metodě, a možná do budoucna by mohli pracovat na nějakých výzkumech, se chtěli dál věnovat výzkumně této metodě. Nabízí to četné možnosti. Takže jsme u konce. Dnes nebudeme provádět žádnou další rekapitulaci formou zkoušení. Hrubou takovou stručnou rekapitulaci jsem vlastně provedl, takže mějte se fajn a někdy příště. Naschledanou.